Tagad mūsu aicināšu priekšā mūsu šodienas sludinātāju, un tas ir iedrošinoši, ka mūsu pašu vidū aug jauni resursi, cilvēki, kas nodod savu laiku nedēļām un gadiem, lai mācītos, lai gatavotos. Un šodien mums uzrunās Jānis Pērkons no Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļas. Lūdzu, Jāni.
Labvakar, un es biju, kad es pirms tam, nu šī ir mana pirmā reize, un tad, kad es biju plānojis, kā tas būs, tad es biju domājis, ka es tā vienkārši uznākšu un nolasīšu rakstot, un tad mēs sāksim skatīties, bet tā nesanāca, un man jums būs jāizstāst, kā man gāja ar gatavošanos, un tāpēc tagad sāksim, nolasīsim rakstot, aizlūksim, un tad es īsti pastāstīšu, kā tas bija. Tātad mūsu rakstvieta ir no Lūkas evaņģēlija, no 4. Nodaļas, pirmie 13 panti. Bet Jēzus, svētā gara pilns, aizgāja no Jordānas, un garā tapa pa tuksnesi vadīts 40 dienas un vēlna kārdināts. Šīs dienās viņš nekā nebija ēdis, un kad tās bija pagājušas, viņam gribējās ēst. Tad vēlns viņu uzrunāja. Ja tu esi Dieva dēls, tad saki šim akmenim, lai tas to par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tad vēlns viņu uzveda kalnā, un vienā acu mirklī rādītam visas pasaules valsts. Un vēlns viņam sacīja, es tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodota, un kam es gribu, tam es to varu dot. Ja tu nu mani pielūksi, tad viss tas būs tavs. Bet Jēzus tam atbildēja sacīdams, stāv rakstīts, tev būs pielūgt Dievu, savu kungu, un viņam vien kalpot. Tad tas aizved viņu uz Jeruzālim un nostatīja viņu tempļa jumta galā un sacīja viņam, ja tu esi Dieva dēls, tad meties no šejienes lejā. Jo stāv rakstīts, viņš dos saviem eņģeļiem pavēli tevis dēļ pasargāt tevi. Un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Bet Jēzus viņam atbildēdams sacīja, ir sacīts, tev nebūs Dievu savu kungu kārdināt. Un vēlns visu savu kārdināšanu izbeidzis, atstāja viņu līdz turpmākam laikam. Tā, lūksim, lai Dievs dod gudrību un savu garu, ka varam saprast. Debes Tēvs, mēs lasījām Tavu vārdu un lūdzam, Kungs, ka Tu esi tas, kas mums viņu paskaidro. Lūdzu, Kungs, Tavu palīdzību man atcerēties tās lietas, par kurām es esmu domājis un kuras es gribu pateikt. Un lūdzos arī, Kungs, tieši Tavu vadību tās lietas saprotam izskaidrot. Un lūdzam Tavu gara klātesamību visos, ka varam saprast un ka Tavs vārds padara savu darbu pie mums. To lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Lūk, un tad atgriežoties pie stāsta, kā man gāja ar gatavošanos, es biju gatavojies 3 nedēļas un pagājušajā nedēļā piektdien, tagad 2 dienas atpakaļ mēs satikāmies ar Ungaru, man bija 3 lapas un es viņam... Un jau tajā brīdī, kad es sāku Ungaram prezentēt, kas man tur ir, un vēl vairāk tajā brīdī, kad Ungars sāka dot savu atgriezenisko saiti, man kļūst skaidrs, ka tas ir, nu teiksim tā, tas nedara, tas ir pilnīgs sviests burtiskā nozīmē. Un tā bija viena no pazemojošākām pieredzēm daudz gadu laikā, jo es esmu pieredzis, ka tas, ko es daru, tas parasti ir normāls. Iztīru celiņu no sniega, nu varēja labāk, bet ir normāli. Nesāju ēvaldu. Tur fizioterapeits teikt, ka var labāk, bet nu, ir normāli. Bet šī gadījumā tas tā nebija. Ungars teica uzreiz, pirmās 2 lapas aizmirst uzreiz, un tad no 3. Lapas tur viena ideja, kas man patīk, un tā nebija mana ideja, to es biju noklausījies. Tā kā tā, un tad piektdiena līdz 2 naktī man vēl nebija nekā, un sestdiena aptuveni 1 dienā es biju ticis, nu šitik tālu, cik mēs esam tikuši tagad. Un tad man tāda doma nāca virsū, ka šoreiz, lai nu kad, bet nu šoreiz gan man vajadzēja, lai kāds to izdara manā vietā, kad, Kad nevis man vienkārši iedrošina, kā Anete vai tur, kā Ungars tur palīdz saprast un tā, bet vienkārši izdara manā vietā. Un ironiskā kārtā arī šodien mūsu dievkalpojuma tēma, tā rakstuvietas tēma ir tā, ka īstenībā mums visiem būtu vajadzīgs, lai kārdinājums, kāds iztur mūsu vietā. Un ka mums ir vajadzīgs, lai Jēzus iztur kārdinājums mūsu vietā. Nevis, lai viņš mūs vienkārši pamāca, nevis, lai viņš mūs iedrošina, bet mums ir vajadzīgs, ka viņš tos iztur mūsu vietā. Un es minēšu vienu piemēru no savas dzīves. Pirms kādiem 8 vai 10 gadiem es mēdzu piedalīties tādās piedzīvojuma sacensībās, un tas ir, kad 4 cilvēku komanda, kādas 24 stundas, tur mokās pa mežiem un brikšņiem un meklē kontrolpunktus, un tā, un tad kurš tur ātrāk un vairāk savāc, tas ir uzvarētājs. Un vienā šādā reizē mēs nonācām mežā pie kārtējā kontrolpunkta, un tas kontrolpunkts bija kokā, un tur bija daudz cilvēku, tad brīdī riņķī, un mūsu komandas meitenes uzreiz teica, viņš teica, iedosim kādam, lai viņš, kurš jau tur ir uzkāpis, lai viņš tur tā kā nokompostrē to mūsu biļetīti, bet es biju principiāls, teicu, nē, nekādā gadījumā mums pašiem tas ir jāizdara, tas taču būs negodīgi un tā, un galā mēs attapāmies pēc kādas pusstundas, visi bija aizbraukuši, un mēs nekādu te kokā netikām, mēs darījām tā kā viņi darīja, mēs tur tā trīsi uztaisījām, tur trīs velka, viens tur rāpis, bet mums, es nezinu, kāpēc, varbūt tāpēc, lai šodien varētu šo piemēru izstāstīt, nekas neizdevās, un tā mēs arī tur netikām, un tad piebrauc nākamā komanda atskrēja, un tad mēs metām kaunu pie malas un palūdzām tam puisim, kas gatavojās kapt, vai viņš nevar arī mūsu to biļetīti tur uznest, un mēs ar mutē vaļām noskatījāmies, kā viņš mierīgi tur uzkāpa, aizlīdz par zāru līdz galam, nokompostrēja, noleca, atdeva un tā. Un viņš vienkārši, viņš reāli to izdarīja mūsu vietā. Un ja viņš nebūtu izdarījis, mums bija jāizstājās un viss tā kā. Un varbūt jums ir arī kaut kāda savēja piemēra, kur varbūt nepārāk tāda patīkama pieredze, kur kaut ko nevarējāt izdarīt, bet kur kāds ir kaut ko izdarījis jūsu vietā. Un lai kā būtu ar tādām varbūt vienkāršām lietām, kā uzkāpt kokā vai kaut kas cits, bet kārdinājuma ziņā mums visiem vajadzīgs, lai kāds tos iztur mūsu vietā. Un tāpēc tagad iesim uz mūsu rakstuvietu un apskatīsimies visus kārdinājumus pēc kārtas. Tad paskatīsimies, kādus kārdinājumus un kāpēc Jēzus viņus iztur. Un pirmais kārdinājums, tas ir tuksnesī, tur jūs redzat, ir minēts tuksnesis, tur ir minēts 40 dienas, un tā ir skaidra atsauce uz to laiku, kad Izraels bija tuksnesī, kad viņi bija izgājuši no Ēģiptes, un tā viņiem bija pārbauda, Dieva nolikta pārbauda, kur viņi, tā vienkārši izsakoties, totāli izgāzās, viņi neusticējās Dievam, viņi gribēja iet atpakaļ, viņi kurnēja, viņi pat gribēja nogalināt Mozu. Arī Jēzus tāpatās, viņš ir tādā ziņā, viņš pielīdzinās viņiem, viņš arī dodas tuksnesī, viņš ir 40 dienas, un tad, kad viņš 40 dienas neko nav ēdis, tad nāk sātans un viņu kārdina, viņš viņam, kā mēs lasam, viņš saka, ja tu esi Dieva dēls, tad saka šim akmenim, lai tas top par maizi. Vai citiem vārdiem, tas ir no Sātana puses, tas ir piedāvājums Jēzum novērst viņa ciešanas un atrisināt situāciju pašam. Kaut kā līdzīgi rīkoties, kā Izraels grēkoja. Tā kā, labi, mums bišķiņ nav maizes dažas dienas, viss mēs pametam Mozu, pametam tuksnesi, dodamies atpakaļ. Ir atrisinām situāciju pašu, negaidam risinājumu no Dieva. Un Sātans šajā gadījumā tā dara. Viņš uzbrūk Jēzumu un viņa ciešanās un saka, atrisina situāciju pats. Ne, tu taču vari, protams, Jēzus var akmeni pārvērst par maizi. Un, Un es domāju, ka līdzīgi ir arī ir ar mums, kā mēs varam padomāt, kā mēs izturam šos kārdinājumus. Es tāds nenopietnāks piemērs, es atceros sevi darbā, kadā pusdienas laikā eju taisīt kafiju, un tur man piens ir beidzies ledusskapī, un man ir liels kārdinājums vienkārši šo mazo nērtību atrisināt, nozogot kādam kolēģim, nepaprasot. Vai iesim tālāk, es esmu ar to kafijas krūzi jau kabinetā, un man vajag cepumiņu pie kafijas, un kolēģim, kurš ir komandējumā, stāv trīs cepumiņu pie datora, un es pieķeru sevi domājot, viņš pamanīs, ka tur viens pazuda vai nē, vai ne? Un tas ir tā kā, bet domāju, padomājot par tām lielākajām lietām, kad mums kaut kas trūkst, vai nauda, vai miers, vai mīlestība, vai atzinība, vai vecākiem bērnu paklausība, cik viegli mēs apgrēkojamies un mēģinam atrisināt to situāciju vienalga kaut kādā nedievbīgā veidā. Mēs tur dusmojamies, mēs krāpjamies, mēs aizvainojam un daudzos citos veidos. Bet Jēzus šajā gadījumā, mēs redzam, viņš nekādā veidā nepakļaujas sātanam, un viņš saka, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Un tā ideja šim citātam no piektās mūzes grāmatas ir aptuveni tāda, ka Dieva gādība ir pāri par cilvēciskajiem pūliņiem, un ka Izraēlam tuksnesī vajadzēja paļauties uz Dievu gādību, ka mums arī tāpatās vajadzētu paļauties uz Dievu gādību, bet faktiski tikai Jēzus paļāvās. Iesim tālāk, šeit ir tā, man ir jāizstāst jums tā ideja, kas Ungaram patika, mēs esam līdz viņai nonākuši, un vai jūs varat, tad Sātans, ievērojot, Sātans šeit saka tā, ja tu esi Dieva dēls, tad saka šim akmenim, lai tas to par maizi. Un vai jūs varat atcerēties kādu citu gadījumu no evaņģēlija, kur ir līdzīga situācija, kur Jēzus tiek kārdināts, kur viņam kāds saka, ja tu esi tas un tas, tad dari to un to. Es mazliet iepauzēšu, lai jūs varat padomāt. Un varbūt jums nāk tas prātā, ka tas īstenībā ir pie krusta. Kad Jēzus ir pie krusta, tad tā cilvēki saka. Viņi saka viņam, ja tu esi jūdu ķēniņš, ja tu esi Kristus, tad izglābi pats sevi. Un tādā ziņā mēs varam šeit, un tas ir tikai Lūkas evaņģēlijā, tieši tādiem vārdiem, kā Sātans saka šeit, un tieši tādiem vārdiem teikts pie krusta, tad man liekas, ka Lūka speciāli mums to parāda, ka šinī gadījumā Sātans jau uzbrūk krustam, viņš jau grib Jēzu kaut kā novirzīt no krusta, vai tu būsi gatavs, vai tu būsi gatavs ciest, un te mēs redzam, ka mūsu pestītājs, ka viņš nenovirzās ne pa labi, ne pa kreisi. Viņš ir gatavs neglābt sevi un gatavs palikt krustā mūsu dēļ. Iesim tālāk, tad pie otrās kārdināšanas tā ir nemazāk viltīga. Es nolasīšu. Vēlns viņu uzveda kalnā un rāda pasaules valstis un saka, es tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodota, un kam es gribu, tam es to varu dot. Ja tu nu mani pielūksi, tad viss tas būs tavs. Un tā viltība šeit ir tā, ka godība un vara, tas ir tas, ko Dievs ir Jēzum apsolījis. Tas ir tas, kas būs Jēzus pēc tam, kad viņš būs cietis, tad, kad viņš būs godībā. Un Sātans šeit nāk ar tādu kā piedāvājumu atkal izvairīties no ciešanām, saņemt godību jau tagad, neiet to Dieva nolikto ceļu. Tikai tas nosacījums, jā, ka, Dievam, ka Jēzum ir jānovēršās no Dieva, pārfrāzējot atkal vienkāršākā valodā, tas ir piedāvājums iegūt labumu sev, ne Dieva noliktajā veidā. Vai vēl vienkāršāk, tas ir piedāvājums iegūt labumu sev kaut kādā negodīgā veidā. Un atkal mēs varam padomāt par to, kā mums iet ar šo labuma negūšanu sev negodīgā veidā. Vispirms mēs varam padomāt tādā lielākā mērogā, piemēram, par korupciju. Tā ir vistiešākā mērā labuma gūšana negodīgā veidā. Un man uzreiz nāk prātā no avīžu virsrakstiem, kas tur Daugavpils doma, bērnu slimnīca, Latvenergo. Un es domāju, ka šī sērga ir gandrīz katrā iestādē. Un pavisam nesen es lasīju, ka Strēķi Čenoks, tas ir knaba vadītājs, ka viņš vienā jauniešu pasākumā bija teicis, ka es tagad citāts ir cerība, ka korupcija nākotnē būs ļoti, ļoti reta parādība. Nu, te jāņem vērā, es domāju, tās nav viņa domas, viņš to teica jauniešu pasākumā, un tur jābūt pozitīvam, bet vispār, man liekas, tās ir pilnīgas muļķības. Kādā veidā gan tas tā varētu būt? Kas varētu notikt, ka mēs varētu kaut kādā... Kāpēc, lai mēs negūtu labumu sev? Mēs tam nespējam pretoties. Padomājiet par kukuļu došanu policistiem. Ir sevišķi senākos laikos, kad to brīvu varēja darīt. Man nav neviena drauga, ar kuras par to būtu runājis, kas nebūtu atzinies, ka viņš to ir darījis. Un parasti visi ir teikuši to ar lielu lepnumu, ka viņi ir devuši kukuļus, bet... Kas tad tas ir, ja cilvēks ir gatavs atpirkties no 20 latu soda pa pieci, tad kā lai viņš iztur kārdinājumu, tad, ka viņš ir uzņēmumu valdē un viņam piedāvā 10 tūkstoši? Vai... Kopumā man liekas, ka mēs esam kā slimi ar kaut kādu labuma gūšanu sev, ar kaut kādu izkruķīšanu, kaut kādu dabūšanu zem letes, bez čeka, rindas apiešana vai kaut ko tam līdzīgu. Bet ko mēs redzam šeit ar Jēzu, mēs redzam, ka Jēzus nepieņem, nav nekāda kompromisa, nekāda labuma no Sātana. Viņš saka, tev nebūs pielūgt Dievu savu kungu, tev būs pielūgt Dievu savu kungu un viņam vien kalpot. Un Jēzus šeit pilnībā paļaujas uz Dievu un viņu vārdu. Un tā mēs nonākam līdz trešajai kārdināšanai, kur atkal tas Sātana uzbrukums ir viltīgāks nekā pirmajā brīdī, jo šķist tur viņš it kā, ja tā var teikt, ņirgājās par Jēzu. Viņš saka, labi, tu man visu laiku te citē, tā ir rakstīts, un tu paļaujies uz Dievu. Labi, es arī atradīšu, kur kaut kas ir rakstīts. Un viņš viņam citē, tā kā citē pretī rakstus, viņš saka viņam, stāv rakstīts, un tas ir 91. psalmā. Viņš dos saviem eņģeļiem pavēli, tevis dēļ pasargāt tevi, un tie tevi nesīs uz rokām, ja tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Un... Lec lejā, ja tu tā paļaujies, lec lejā. Un pirmajā brīdī varētu šķist, ka tas būtu tāds liels solis ticībā. Paļauties un lec lejā, bet tas, ko mēs redzam no Jēzus atbildes, ir tas, ka nē. Ka tā īstā paļaušanās ir Dievu nepārbaudīt. Ka Dievs pats zinās, kad piepildīt savu vārdu, un ka paļāvība ir bez pārbaudes. Un atkal mēs varam domāt par sevi, kā mēs izturam, un man jāsaka, ka es esmu gribējis, lai Dievs kaut kā man īpaši atklājās, kaut kā varbūt citādi nekā citiem, lai man būtu vieglāk ticēt. lai viņš dara kaut kādu brīnumu vai kaut kādu vīziju vai sapni vai kaut ko tādu īpaši zīmīgu. Un jūs paši zinat, kā ir ar jums. Bet Jēzus iztur šo kārdinājumu un viņš parāda, ka uzticēšanās ir bez pārbaudes. Un sākot tā kā noslēgt, es vēl gribēju pateikt, ka šie trīs kārdinājumi, tas nav kaut kas tāds vispārīgs, kas aptver pilnīgi jebkuru kārdinājumu. Tas ir konkrēts uzbrukums Jēzum. Un, protams, mēs varam to vispārināt un pielietot uz sevi, bet es domāju, ka katram no mums Sātans var sagatavot tādu īpašo piedāvājumu, īpašos trīs kārdinājumus, kuru viņš zina, ka mēs tur neusticamies Dievam, ka viņš zina, ka tur mēs kritīsim. Un es zinu par sevi, ka tādi kārdinājumi ir, un Sātanam nebūtu diez cik grūti mani pārsteigt. Viņš zina, kur es neizturu, un jūs zinat par sevi. Un tad pārējot pie secinājumiem, tur būs tādas divas lietas, un viena lieta, es domāju, ko mēs šīs rakstotas gaismā varam pārdomāt, vai nepārdomāt, mēs varam nožēlot, tas ir tas, ka mēs krītam šajos kārdinājumos, ka mēs neusticamies Dievam, ka mēs bieži vien neusticamies, ka viņš parūpēsies, ka viņa ceļi ir labāki un ka notiks tā, kā viņa vārdā ir teikts. Un šeit ir, tā kā no vienas puses, tas var mums palīdzēt cīnīties, jo tas nav tā nav arī kaut kāda mistika. Mēs vienkārši krītam un nesaprotam, kāpēc krītam un turpinam krist. Bet nē, mēs varam tā kā ķerties pie tā, ka ja es krītu, tad es kaut kur es neusticos Dievam. Un ka mēs varam griezties pie tā un meditēt par to, kāpēc es neusticos. Vai Dievs ir bijis slikts pret mani, kur viņš ir mani pievīls. Un tādā veidā varam cīnīties. Bet otra lieta, man liekas, ir šī kārdinājuma neizturēšana parāda to plaisu, varētu teikt, milzīgo plaisu, kas mums ir starp to, kā mēs zinām, kā vajadzētu būt un kā ir. Ka mēs esam šausmīgi tālu, kaut vai paši no sava standarta. Un tad šī viena lieta ir nožēla, bet otra lieta, un man liekas, galvenā lieta no šīs rakstuvietas ir tā, ka viņas gaismā, ka mēs varam, ka tā mūs tā kā dzen pie Jēzus, ka viņa liek mums stiprāk paļauties uz viņu, ka mēs varam viņu vairāk iemīlēt, ka mēs varam viņā nopietnāk ieklausīties, ka mēs varam darīt to, ko censties darīt to, ko viņš saka, jo kas tad ir mūsu ticība? Ja tur nav personiska attiecība ar Jēzu, tad tur nekā nav. Un atcerieties man sākotnējo piemēru ar to rasno koku, un ja tur nebūtu uzradies kāds, kurš uzkāp mūsu vietā, mums bija viss, mums bija jāizstājās, un ar Jēzu ir līdzīgi. Tur, kur mēs nevaram, tur, kur mums vajadzēja uzkāpt, bet kur mēs nevaram uzkāpt, tur viņš ir uzkāpis mūsu vietā. Un mums vajadzēja izturēt kārdinājumus. Mēs to iekšā zinām, mums viņus būtu vajadzējis izturēt, bet mēs viņus neesam izturējuši. Bet viņš ir izturējis mūsu vietā. Un kā ir rakstījis Luters, viņš ir rakstījis, ka pie krusta notiek šī laimīgā apmaiņa, ka tur mūsu grēki un vainas tiek uzkrauti Kristum, un viņa taisnība un viņa svētums, tas, ka viņš ir izturējis, tas tiek pieskaitīts mums, un tā kā, jā, viņa izturēšana tiek pieskaitīta mums, kaut arī mēs, it kā mēs būtu izturējuši, Un es domāju, ka tas ir labs iemesls vairāk pieķerties Jēzum, vairāk viņu iemīlēt, vairāk viņā klausīties. Tā, aizlūksim vēl. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu sūtīji savu dēlu un ka tur, kur Ādams krita un tur, kur Izraels krita un tur, kur mēs esam krituši, ka tur viņš nekrita un ka viņš izturēja mūsu vietā. Un pateicamies Tev, Debes Tēvs, arī par krustu, ka tur Tu to pieskaiti mums un ka mēs varam doties tālāk, zinot, ka mums ir pieskaitīts, ka mēs izturam kārdinājumus, ka kungs Kristu, ka Tu to esi izdarījis mūsu vietā. Mēs tev par to pateicamies un lūdzam, ka tas maina mūsu domas par Tevi un liek Tev vairāk pieķerties, liek Tev vairāk uzticēties. To lūdzam, kungs Kristu, Tavā vārdā.